jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre, kao i obično, vesti dana. Danas marš solidarnosti u Parizu, napad na nemački list koji je objavio karikature Muhameda. Žena sa francuske poternice otišla u Siriju preko Turske. Vučić odbacuje reakciju Evropske unije da su neosnovane njegove tvrdnje da Brisel plaća pojedine medije da vode kampanju protiv srpske vlade. Dačić, ne znam koja je ideja predsjednika Nikolića i na što bi se odnosila nova platforma o Kosovu. U Hrvatskoj je toku glasanje u drugom krugu predsjedničkih izbora. Vreme toplo, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije repriziramo i delove intervjua nedelje koji su objavljivani u ovom terminu tokom protekle godine i koji ilustruju kroz šta smo prolazili u njoj.
A ne znam u potankosti sve te zakone, znam da su odjednom sve promenili. To je tipičan šok terapija na neki način. A ja sam gradualista po pogledanju na svet.
Sve u svemu, da ste savjetnik premijera Vučića, da li biste mu rekli, uspori malo?
Da.
Neko na svoju vodenicu gura vodu, razumijete?
Na čiju vodenicu?
Jede povlašćene tajkunske klase.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od milion ljudi i mnogobrojni evropski i svetski lideri očekuju se na velikom maršu solidarnosti u Parizu povodom napada na satirični nedeljnik Charlie Hebdo, u kojem je u sredu ubijeno 12 ljudi. Na skup Marš Republike, koji počinje u 14 sati na Parijskom trgu Republike, dolaze evropski premijeri Angela Merkel, David Cameron, Mariano Rajoy, Matteo Renzi, Charles Michel, Antoni Samaras, Mark Rutte, Viktor Orban i drugi. Dolazak je najavio i turski premijer Ahmed Davutoglu, kao i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Na skupu će biti i predsjednici Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropskog savjeta Donald Tusk, kao i šefica Evropske diplomatije Federica Mogherini. Srbiju će predstavljati predsjednica parlamenta Maja Gojković, dok politika navodi da će na maršu učestvovati šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Nastavljamo vestima iz Srbije i regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić optužio je Maju Kocijančić, portparolku evropskog komesara Johanesa Hana i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, da u ime Evropske unije pokušava da ga ućutka. Prethodno je Kocijančićeva izjavila da je Evropska unija snažno odbacila kao neosnovane tvrdnje koje je izneo Vučić da Evropska unija plaća pojedine medije da vode kampanju protiv srpske vlade. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da ne zna koja je ideja predsjednika Tomislava Nikolića i na šta bi se odnosila nova platforma o Kosovu i Metohiji. Kako mi je rekao premijer, do sada oni predsjednik nisu razgovarali o tome šta se konkretno misli kada je u pitanju ova platforma. Rekao je Dačić, dodao je, ubeđen sam da ćemo u narednom periodu imati punu saglasnost između vlade i predsjednika, kazao je šef diplomatije za politiku. Poručio je da Srbija ne sme odustati od briselskog sporazuma, jer je on bio uslov i da nije bilo njega, Srbija ne bi napravila ni korak dalje u evropskim integracijama. Upravni odbor Advokatske komore Srbije jednoglasno je usvojio sporazum koji su saglasili stručni timovi advokature i ministarstva pravde i time će prestati štrajk advokata. Kragujevačka kriminalistička policija uhapsila i odredila pritvor za DRA, odgovorno lice javno-komunalnog preduzeća Čistoća u Kragujevcu, kao i za 4 radnika zbog afere oko prodaje torti sa deponije. U Hrvatskoj su u toku izbori u drugom krugu predsjedničkih izbora. Građani će odlučivati o budućem predsjedniku države između aktuelnog predsjednika socijaldemokrata Ive Josipovića i kandidatkinje opozicionog HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović. Državna izborna komisija nepotpune rezultate počeće da objavljuje od 20 časova. Nevenčana supruga jednog od trojice ekstremista ubijenih u Parizu, Hayat Boumediene, za kojem se traga u Francuskoj zbog veze s terorističkim napadima, ušla je 2. januara u Tursku, ali se sada verovatno nalazi u Siriji, rekao jedan turski bezbednosni izvor agenciji France Press. Na redakciju nemačkog dnevnika Hamburger Morgenpost, koji je objavio karikature proroka Muhameda, noća su bačene kamenice i jedna eksplozivna naprava, saopštila je policija. U incidentu nije bilo povređenih, 2 osobe su uhapšene, istraga je u toku. Najmanje 20 ljudi je ubijeno kada je devojčica samoubica aktivirala bombu na sebi na pijaci u Majduguriju, u gradu u severoistočnoj Nigeriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji repriziramo delove intervjua nedelje koji su objavljivani u ovom terminu tokom protekle godine i koji ilustruju kroz šta smo u njoj prolazili. Kojim temama su se bavili naši sagovornici, čega su se pribojavili, šta su pokušavali da promene i šta ih je ohrabrivalo. Čućete delove intervjua s arhitektom Bojanom Kovačevićem, glumicom Hanom Selimović, LGBT aktivistkinjom Lepom Mlađenović, hrvatskim publicistima i novinarima Dragom Pilcelom i Viktorom Ivančićem i mladim beogradskim levičarem koji u međuvremenu dobio novu sarajevsku adresu Filipom Balunovićem. Pripremila Branka Mihajlović.
Među najčitanijim intervjuima u 2014. godini su dva sa poznatim ekonomistima, slovenačkim Jože Menzingerom i srpskim Miodragom Zecom. Da je Menzinger u razgovoru za Radio Slobodna Evropa pogodio pravu metu, svedoči reakcija sa najvišeg mesta koja je usledila. Na njegov savet, sažeto rečeno, Vučiću uspori, sam premijer je odgovorio Srbijo ubrzaj.
Verovatno su očekivanje vlade suviše velika, ona će podustati u mnogim slučajima. Nemam naravno ništa protiv stranih investicija, pogotovo ako su to greenfield investicije, ali kod svake strane investicije treba pogledati kakvi su trenutni učinci i kakvi će biti situacija nakon 10 godina. Jer ako ti bezglavo sve prodaješ što imaš, to ne vodi ničemu, odnosno to će se ti osvetiti nakon 10 godina. Ono što me uzmimo, ako uzmemo JAT nekadašnji, odnosno Srbija Airlines, ja mislim da je to verovatno korisno i za kampanju i za Srbiju, jer verovatno će to privući neke više turista i tako dalje u Srbiju. I mislim da ti poslovi sa Rusijom također su dobra stvar, pogotovo jer to na neki način možda čini Srbiju manje zavisno od Europske unije. I to je značajno. Nemojte se udvarati Europskoj uniji. Ako vas ona ne treba, neće vas ni prihvatiti. Vjerovatno će ipak prihvatiti taj Zapadni Balkan.
Sve u svemu, da ste savjetnik premijera Vučića, da li biste mu rekli tako idi dalje?
A ne znam u potankosti sve te zakone. Znam da su odjednom sve promijenili. To je tipičan šok terapija na neki način. A ja sam gradualista po pogledanju na svet. Šok terapistima...
Znači, da ste savjetnik, rekli biste uspori malo.
Da.
Doktor Miodrag Zec je na početku 2014. godine rekao da ova vlast teret reformi neravnomerno svaljuje na zaposlene, a i dalje štiti poslodavce i tajkune.
Vi imate sistem koji pogoduje određenim grupama i vi pravite sistem u kome vi monetarnom i fiskalnom i svakom drugom politikom redistribuirate efekat. Neko na svoju vodenicu gura vodu, razumijete?
Na čiju vodenicu?
Jede povlašćene tajkunske klase. Pa kako vi meni možete tumačiti da možete oprostiti milijardu evra kredita? Kako možete oprostiti ljudima kredite koji imaju ogromnu ličnu imovinu? Ogromnu. Zašto su najbogatiji ljudi ovdje najveći dužnici? Zašto? Zašto se tera onaj penzioner kad plati kiriju za stan, pre roka dobije 5%? Je li tako? A ovaj kad plati posle 17 godina dobije oprost od 60%. Jel EPS kaže, ovi koji imaju dug, ogroman dug za struju, njima je popu 60%. Pa koja je to država? I to ljudi vide. Pa kakva je to država u kojoj direktor poreske uprave upućuje kao jedna devojčica sramežnija pismo nekome ko prodaje ćevape da plati uopšte porez? Razumite? Kakva je to država? I to ljudi vide da se ne isplati plaćati. Pa kakva je to država koja ne može da popiše 100.000 stanova i kuća? Kakva je to država? Pa kakva je država koja ne može da izračuna koliko ima zaposlenih? Pa kakva je to država gdje najbolji odlaze, a najlošiji dolaze? To kako kad ljudi stanu isto izgradi i ovaj sad ušao u partiju i odjednom ima sve, a ovaj išao u školu i on je kažnje. Ovaj završio školu za 3 godine, PMF nema posla, ovaj završio u Donjoj, ne dođi i sad je on moćan čovjek, sad on ide okolo i priča nešto. Pa ne možete u maloj zemlji kad se mi svi znamo da imate kredit da nešto uradite, razumijete? Pa ja kažem sljedeće, kad me pitaju ti političar šta bi ja uradio. Pa evo recimo šta bi ja uradio. Ja bi svake godine 5 najboljih studenata makroekonomije u Beograd zapošljavao u Narodnu banku. pa bi posle 15 godina imao jedan rezervoar za guvernera, pa bi svi najbolji 100 studenta medicine zapošljavao u Klinički centar Srbije, između njih kao pitomaca, kao West Pointa, razumijete, izabrao direktora medicinskog centra, glavne hirurge. Ali vi imate državu u kojoj direktor kliničkog centra ide da se operiše u Švajcarskoj, a nama ovdje reže nogu ko stigne. I jedno kad dopadne zatvor, onda će se operisati ovdje ili onda će ovdje školu djecu. Pa ne možete vi imati to državu u kojoj vi u državnoj školi ne znate školiti svoje djecu i šaljete u sraza. Ne možete vi imati kredit. Ne možete vi nikome ništa reći, gospod ministar prosvete. Ne možete. To ne treba.
Vi ste sada mene kao građanin ove zemlje potpuno obeshrabrili.
Pa ja mislim da su stvari gore nego što ja vama govorim. Jer ovo je ambrozija zahvatila sistem. Kad vi pustite milion lažnih diploma u jedan sistem, vi možete izvršiti svojinsku reformu da otmete ovima, evo, zatvorite Miško i ću svemu otmeti. To za 6 mjeseca ovdje bi završeno. Ali kad vi imate kvarenje naroda, kad se on rađa sa uverenjem da nema smisla učiti, vi ste duboko urušili vrednosne kategorije svog stanovništva.
Pa ja ne mogu s vama razgovor završiti na ovoj konstataciji.
Pa vi ako želite da ja bez ikakvih investicijnih ulaganja proizvodim javni optimizam, onda ja prosto nisam taj proizvođač. Ali ja mislim da se može uraditi, ja upravo zato i govorim. Javno i piše. Ljudi, udarit ćemo u zid. Doće crni petak. Za vas koji vladate neće biti dobro. Dajte da se napravimo neki model prizemljenja i početka da se stvari odmotavaju. Ja to govorim. U vašem interesu, pa sam govorio bogatim ljudima, držećim predavanje poslovnog kluba, pa u vašem interesu da napravite društvo koje je socijalno održivo. Pa u vašem interesu da napravite društvo u kome je pristojno, udobno, prihvatljivo biti bogat, u kome ćete na ulici dobar dan gazda, skida šešir i tako dalje, a ne u kome će gledati vas da neko baci s kamerom na vas. Mala je ovo zemlja za ovakvu distorziju. To je problem. Ja to vidim. Pa učimo djecu od početka. Pa učimo djecu da se ne ismijavaju učiteljice koji ima pocepane cipele, a da onaj koji ima kafić ili koji ima jedan kiosk nelegalno koji drži na terazija 30 godina, da je on društveni činac prvog reda. Pa da onaj koji studira atomsku fiziku na PMF-u i tako dalje nema leba da jede, a onaj koji završava divlje škole da sutra ide ovdje nama prodaje nauku i tako dalje. Razumete? Ja govorim o velikom preobratu vrednostnom. Šta drži jedan sistem? Pa vrednostno uverenje da ima smisla raditi, učiti, štediti. Ti šalješ poruke da nema smisla raditi, da nema smisla učiti, da nema smisla štediti. Ja možda nisam u pravu. Ja ne tvrdim da je ovo tačno sve. Ja tako vidim stvari. Ovdje je otkazala paradigma radi, voli, moli, štedi, investira i tako. Ne, to je. E ja mislim dok se to ne bude jedan svetonazor što kažu Hrvati, da su sve ostale reforme parcijalne, oktrojisane, nedovoljne i vrlo kompletne.
Sredinom prve septembarske nedelje prekinuto je letnje zatišje u regionu informacijom iz Bosne i Hercegovine da je uhvaćena grupa vehabija zbog sumnji da između ostalog vrbuju muslimane za sirijsko i iračko ratište gdje deluje Islamska država. Sa druge strane, Srbija uvodi zakonsko sankcionisanje građana koji se bore na ratištima širom sveta, povod je ukrajinski rat. Žarko Puhovski, zagrebački profesor političke filozofije, govori o tome šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva, B, Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema.
Znači, vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom sveta nisu ljudi sa socijalnog dna, koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija. ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi. Takvi se ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih, to su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi, mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svoje egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj itd., ili nacionalno, vjereni da je nacija prevarena itd., da smo u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažira negdje drugdje, već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada, usput rečeno u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su pleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja koje se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Postoji li kontinuitet između Al-Kaide i Islamske države i kakve su razlike među njima? Da li je Islamska država postala ne samo regionalna, već i globalna pretnja? U čemu je odgovornost Zapada za naraslu pretnju islamskog terorizma? O tome za Radio Slobodna Evropa govori Vlada Zinović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor nekoliko knjiga o terorizmu. On u razgovoru sa Brankom Trivić kaže:
Islamska država se pojavila u vezi sa onim što se protekle već skoro više od 3,5 godine događa u Siriji, dakle posljedica jedne neuspjele međunarodne intervencije u jednom unutrašnjem sukobu koji se dalje nastavio, u kom su se počele pojavljivati i nestajati različite frakcije na ovom opozicionom bloku koji se treba boriti protiv sirijskog režima, i te su frakcije jedna drugu sažimale ili prožimale u određenim trenucima. Imali smo također značajan broj regionalnih i globalnih međunarodnih faktora koji su također podržavali neke od tih frakcija, očekujući da će kroz njih zapravo steći bolji uvid i upravljati događajima u Siriji. Tako da zapravo kada je Islamska država poklopila ostale milicije koje su se borile na tom opozicionom frontu, odjednom se pojavila kao jedna respektabilna vojna, a ja bih rekao ideološka snaga.
Da li je Zapad propustio da prepozna na vreme tu frakciju iz koje će kasnije izrasti Islamska država? Dakle, da li je zakasnio u smislu prepoznavanja te opasne opcije?
Ja mislim da ne samo da je zakasnio, nego je na određeni način i pomogao njen nastanak.
Kako?
Jer jedan dio oružja, dobrovoljaca, ljudi koji su prelazili recimo preko teritorija Turske, direktno su završavali u onome što je bila Islamska država u Iraku i Šamu ili Iraku i Siriji, kako se ta formacija zvala do ovoga ljeta. Znači, dogodilo se nešto što se događalo inače, kada međunarodna zajednica, pogotovo Sjedinjene Američke Države, nisu željele ili mogle direktno intervenirati u jednom sukobu. Onda se pokušava proksi snagama, dakle snagama koje su neformalne, koje su nedržavne, uticati na tog sukoba u onom smjeru u kojem velike sile to žele. Međutim, kao što se dogodilo nakon rata u Afganistanu, ako hoćete i nakon rata u Bosni i Hercegovini, stvori se jedno Frankensteinovsko čudo, odnosno čudovište, koje počne da grize ruku koja ga je do tada hranila i koja mu je pomagala da praktično nastane. U suštini, zapravo dogodilo se opet to. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija koja nije riješena, i posljedica tog nerješavanja je nastanak između ostalog Islamske države, koja se sada procjenjuje kao globalna sigurnosna prijetnja, što ona čini mi se, više ideološki nego vojno-operativno zbilja jest.
Budimir Lončar, iskusni diplomata iz vremena bivše Jugoslavije, danas na čelu Saveta za međunarodne odnose i spoljnu politiku predsjednika Ive Josipovića, za Radio Slobodna Evropa komentariše upozorenja da je svet na ivici hladnog rata.
Profesor George Kennan, on je tada, 90. godina, rekao: hladni rat je završen, to je pobjeda svih. Niko se ne smije ovdje proglasiti pobjednikom, a još manje nekog smatrati poraženim. Ako se u kom slučaju i jedna strana, pre svega zapadna strana, opredijeli da je ovo njena pobjeda i krene u trijumf, mi ćemo zadržati klice hladnog rata i on će se s vremenom obnoviti. Nažalost, dogodilo se ovo drugo.
Da li vidite problem i u Putinovoj Rusiji zbog njegovih ambicija da obnovi prostor bivšeg Sovjetskog saveza?
Pa ne znam da li on želi baš obnoviti prostor Sovjetskog saveza, ali da pokaže mišiće, da hoće da sovjetskom ruskom narodu podigne osjećaj samopouzdanja, da je razgibao neke stare tradicije, ne samo za vrijeme staljinizma, nego čak i imaju ne porijeklo u carskoj Rusiji, a to jest da je probudio ruski nacionalizam. Mi ne možemo prihvatiti politiku feta compli koju je izvršio Putin sa aneksijom Krima. Ali isto tako ne možemo zapostaviti kako je do toga došlo.
Jedan pogled na spoljnu politiku Srbije i Zagreba. Srbija pokušava da vodi politiku i Evropa i Rusija i pritom se poziva na iskustvo bivše Jugoslavije i njene nesvrstane politike. Da li je danas moguća takva pozicija?
Mislim da u načelu srpska politika da ide prema Europi, da je to okvir, da je to strateški cilj, a da ne treba zapostaviti on sa Rusima je opravdana i nije nemoguća, ali da li su svi potezi i sve manifestacije u skladu s time, to je drugo pitanje. Ne mislim da jesu.
I na kraju, kako vidite budućnost Balkana, da li vas ohrabruje proces normalizacije odnosa ili mislite da iscrtavanje granica na Balkanu nije, barem za neko dogledno vreme, okončano?
Ja mislim da smo mi otvorili jedan nepovratni proces pomirenja, odnosno mira, sa naravno još uvijek ostacima prošlosti, sa neriješenim nekim problemima, ali mogli bi ići brže napred, ali mislim da nije ugrožen tok pomirenja i sve šire i sve dublje saradnje i sve većih sagledavanja zajedničkih interesa. Znate, mislim da je prevladalo apsolutno do kraja jedna vrlo značajna stvar, a to jest da svi želimo biti dio ove Europske unije, ove integracije koja ima svoje vrijednosti i svoje zahtjeve koje možda ne uvijek provodimo do kraja, ali ih bar načelno prihvaćamo i one imaju svoj veliki utjecaj i na naše odnose i obrnuto. Naši odnosi su mjera i test da li se krećemo tom pravcu.
Kosovo, odnosi Srbije i Albanije, stalna tema i tokom 2014. poprimila je nakon čuvenog incidenta sa dronom na fudbalskom terenu u drugoj polovini godine razmjere razbuktalog srpsko-albanskog sukoba. Ipak, to je samo odložilo za koji dan, ne i pokvarilo prvu posetu albanskog premijera Beogradu posle gotovo pola veka. Tim povodom istoričarka Ljubinka Trgovčević govorila je o istoriji srpsko-albanskih odnosa, za koje kaže da nije bila samo istorija neprijateljstava, već i prijateljstava. Problemi nastaju kada počinju da se stvaraju nacionalne države. Tada su se preplitali projekti Velike Bugarske, Velike Grčke, Velike Srbije i svaki od njih je zahvatao deo teritorije Albanije. Albanska država se stvarala najkasnije u 20. veku.
Oni koji se javljaju zakasneli sa svojim nacionalnim programima, oni izazivaju mržnju i otpor svih drugih naroda. To je u stvari jedan jedinstven primjer da su svi balkanski narodi imali negativan otpor prema stvaranju te države, jer su već pre toga bili sami nacrtali velike karte. i taj prostor na neki način gledali kao svoj i delili albanski prostor.
Da li vi danas, na primjer, vidite da su žive te ideje i da su živi ti politički program?
Bez obzira što ne postoje u zvaničnim partijskim programima projekti ni Velike Albanije, kao što ne postoje danas nijedna relevantna politička partija koja će u svoj program staviti projekt takozvane Velike Srbije, očigledno da te ideje još traju. Jer mi ne možemo da ne prenebregnemo činjenicu da je takozvana karta te etničke Albanije, da se ona vrlo često pojavljuje. Pogledajte samo internet sajtove ili neku emigransku štampu ili potisnute listove. Dakle, ta ideja u određenom trenutku traje i to se vidi u ključnim događajima. Dakle, kad su normalne situacije, mi nemamo taj sukob i u stvari ne vidimo u mirnim situacijama koliko su te ideje žive i koliko još uvek traju. To bih htela isto da kažem i za projekat Velike Srbije, naravno, jer projekat Velike Srbije, koji danas nije aktuelan, dakle u političkim dokumentima, i nijedan političar osim bivših radikala neće se više zalagati za taj projekt, ali se vidimo da u svakoj situaciji koja postaje krizna da se on ponovo javlja.
Šta nas je naučila istorija iz srpsko-albanskih odnosa?
Nijedan narod nema sreće ako samo veruje u neke nacionalne mitovi, nacionalne ideje. Prvo, mi moramo sami sebe svi da uverimo da nismo najbolji i to je važno, da nismo jedini ispravni i to je važno, i to je isti primjer je sa srpsko-albanskim odnosima. Ovo posle ovog drona i naše izjave da mi nikad nismo imali bilo kakve negativnih primisli prema stanovnicima Albanije ili stanovnicima našim Albancima na Kosovu se pokazalo kao netačno, odnosno to je netačno. Jer zaista još uvek i vidimo, bez obzira koliko je mirno, čim dođe neki krizni trenutak, da će gomila ljudi koji možda nikad u životu nisu sreli nijednog stanovnika Kosova, Albance ili nijednog stanovnika Albanije vikati, govoriti smrtne presude i ružne reči prema Albancu.
Idro Seferi, mladi novinar, dopisnik albanske TV Top Channel iz Beograda, moglo bi se reći bio je medijska ličnost broj 1 u regionu nakon gostovanja u satiričnoj emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem. On je sa idejom da relaksira albansko-srpske odnose nakon prekinute utakmice zbog drona sa mapom Velike Albanije i talasa nasilja uperenih protiv albanskih radnji širom Vojvodine provozao u studiju svoj dron sa nazivom Konkurent na emisije i naizmenično sa voditeljem govorio srpski i albanski. Koliko je danas na političkoj sceni prisutna ideja Velike Albanije?
Jasno su rekli i ljudi iz albanske politike i sa Kosova da ne postoje ideje Velike Albanije u smislu da politika želi da je realizuje.
Ti si 2007. godine rešio da ostaneš u Beogradu i da odatle pratiš šta se sve događa i u Srbiji i u celom regionu. Koliko si tada imao godina?
Tada sam imao 22 godine. Mislim da je to bila jedna od mojih najboljih odluka u životu. Upoznao sam divne ljude, divne prijatelje, ljude koji su mi pomagali u bilo kakvu situaciju i na poslu i u privatnom delu života, tako da mislim da je to bila jedna od najboljih odluka.
Bili su to inserti iz intervjua nedelje koje smo objavljivali tokom protekle godine, a koje se činila koleginica Branka Mihajlović. I pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom najvažnije vesti dana. Danas veliki marš solidarnosti u Parizu. Napad na nemački list Hamburger Morgenpost koji je objavio karikature Muhameda. Vučić odbacuje reakciju Evropske unije da su neosnovane njegove tvrdnje da Brisel plaća pojedine medije da vode kampanju protiv srpske vlade. Dačić, ne znam koja je ideja predsjednika Nikolića i na šta bi se odnosila nova platforma o Kosovu. U Hrvatskoj glasanje u drugom krugu predsjedničkih izbora. Vreme toplo, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.